Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek zdravstvenemu osebju v Argentini. Ste nepoveličevani junaki pandemije. Sveti oče, krščanstvo spreminja svet, ko je ukoreninjeno v evangeliju. Prisluhnili bomo video sporočilo svetega očeta, udeležencem srečanja Frančiškova ekonomija.
Ste nepoveličevani junaki te pandemije. Koliko izmed vas jih je dalo svoje življenje, da bi bili blizu bolnikom? Hvala za bližino. Hvala za nežnost. Hvala za strokovnost, s katero skrbite za bolne. S temi besedami je papež Frančišek v video sporočilu izrazil svojo hvaležnost vsemu zdravstvenemu osebju v Argentini. Sporočilo svetega očeta je objavila Komisija za pastoralo zdravja pri argentinski škofovski konferenci ob dveh dogodkih. 21. novembra so obhajali dan medicinskih sester in bolničarjev ter obenem tudi praznik Marije zdravja, 3. decembra pa bo potekal dan zdravnikov. Želim biti blizu vsemu zdravstvenemu osebju, zatrdi papež v svojem sporočilu. Posebej v tem trenutku, ko nas pandemija vabi, naj bomo blizu možem in ženam, ki trpijo. Molim za vas. Gospoda, z vsem srcem prosim, naj blagoslovi vsakogar izmed vas, vaše družine, ter vas spremlja pri vašem delu in pri težavah, na katere boste morda naleteli. Naj bo Gospod blizu vam, tako kot ste vi blizu bolnikom. In ne pozabite moliti zame, sklene svoje sporočilo sveti oče. V video sporočilu se izmenjavajo podobe zdravstvenih delavcev, ki vsak dan skrbijo za bolnike. V bolnišnici, v ambulanti, na hodniku, zdravniki, medicinske sestre in bolničarji pregledujejo, negujejo ter svojimi dejanji, besedami in pogledi tolažijo vse trpeče. Glas v ozadju izrazi veliko hvaležnost za njihovo delo ter topel in prisrčen pozdrav vsem tistim, ki dajejo vsak dan možnost bolnikom. Želimo se vam zahvaliti, da skrbite za nas, za naše družine in prijatelje, da skrbite za našo krhkost, nadaljuje glas ter sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Hvala, da ste nam bili blizu, da ste nas dosegli, da ste nam prisluhnili, da ste mislili na nas. Hvala za vaš pogum, za vašo velikodušno požrtvovalnost, za vašo razpoložljivost, za vaše nesebično služenje, za vaše prizadevanje za to, da ste nas spremljali in podpirali v upanju. Naj Bog blagoslovi in skrbi za vse naše zdravstveno osebje, zdaj in vedno. Zadnji prizori video sporočila pripovedujejo o nasmehih in veselih pogledih ter olajšanju na obrazih bolnikov.
V knjigi z naslovom Nebesa na zemlji, ljubiti in služiti, da bi spremenili svet, je izšlo še neobjavljeno besedilo papeža Frančiška, ki govori o krščanstvu kot sili, ki spreminja svet. Knjigo izdaja Vatikanska založba kot del ekumenske zbirke Izmenjava darov, kjer objavljajo različna papeževa besedila o veri in dejavni ljubezni do drugega. Predgovor je napisal generalni tajnik Svetovne luteranske zveze Martin Junge, ki je izpostavil skupno pričevanje Božjega usmiljenja tako z izpovedovanjem vere kot skupnim služenjem svetu. Ko je krščanstvo ukoreninjeno v evangeliju, daje civilizaciji najboljše, kar je, zapiše papež Frančišek v besedilu z naslovom Spremeniti svet. Začne s vprašanji. Ali sploh lahko verjamemo v možnost nekega novega, pravičnejšega in bratskega sveta? Ali lahko upamo na spremembo družbe, kjer ne bo vladal zakon močnejšega in prevzetnost boga denarja, temveč spoštovanje oseb in logika zastonjskosti? Ali moramo sprejeti, da je svet nespremenljiv? In da nam, ljudem cerkve, ostaja zgolj naloga oznanjati resnična in abstraktna načela? Papež izpostavi, da nihče ne more zanikati spreminjajoče sile krščanstva v nastanju zgodovine. Vsakokrat, ko se je krščansko življenje razširilo v družbi na avtentičen in svoboden način, je v svetu pustilo sled novega človeštva. Zapiše in spomni, da je od prvih stoletij dalje bila največja novost na družbeni ravni upoštevanje vrednosti vsake posamezne osebe. Nastajal je novi svet, ki je počasi prevzemal obliko znotraj starega in razpadajočega se sveta. Papež poudari, da ko je krščanstvo ukoreninjeno v evangeliju, civilizaciji daje najboljše od sebe. To krščansko dinamiko, ki spreminja, najdemo lepo predstavljeno v izkušnji apostola Pavla, ki ga je Gospod svojim močnim in usmiljenim pogledom vrgel iz sedla na poti v Damask. V tistem trenutku je Pavel razumel, da njegovo zveličanje ni odvisno od dobrih del, ki se jih opravi po postavi, ampak od dejstva, da je Jezus umrl tudi zanj, preganjalca, ter je vstal. Pavel ni storil ničesar, da bi srečal Jezusa, ni naredil on pobude. Z ničemer si ni zaslužil tistega ostrega pogleda ljubezni, ki ga je Bog nepričakovano namenil političnemu sovražniku. Niti dobra dela, opravljena v skladu s postavo, kot pravi papež Benedikt, mu niso mogla odtehtati rešenja. Absolutna zastojnskost, ki se ji preganjalec ne upira, ampak jo sprejme svobodo, tako da ta dogodek začuti kot prevladujočo potezo svojega življenja. Ljubezen, katere Pavel postane goreča priča in ki jo dobro poznamo po njegovih pismih, ni drugega kot skrivnostni odsev tistega usmiljenja, ki ga je doživel v svojem življenju. Da bi razumeli krščanske besede, kot je ljubezen, ki v današnjem času pogosto izgubljajo svoj pomen, moramo po papeževih besedah misliti ravno na Pavlovo izkušnjo, na preobrazbo, ki se je v njem zgodila na božansko pobudo. Ne spremeni močnih plati njegove osebnosti, ne naredi ga slabotnega in neuresničenega sanjača, ampak človeka z velikim srcem, kajti pritegnila ga je večja ljubezen. Njegova hvalnica ljubezni iz prvega pisma Korinčanom ostaja najpomembnejši manifest revolucije, ki jo Kristus prinaša na svet, izpostavi Frančišek. Vsa reka karitativnih del, malih ali velikih, tok solidarnosti skozi 2000 let zgodovine ima en sam izvor. Dejavna ljubezen nastane zaradi ganjenosti, čudenja, milosti, izpostavi sveti oče. Nadaljuje, da je od vsega začetka dejavna ljubezen kristjanov pozornost do potrebe najslabotnejših oseb, vdov, revnih, sužnjev, bolnikov, izključenih, sočutje, trpeti s trpečim, podeliti. Prav tako postane obsodba nepravičnosti in trud, da se ji zoperstavi, kajti skrbeti za osebo pomeni objeti celotno njeno stanje in ji pomagati, da se osvobodi tistega, kar jo najbolj tlači in zanika njene pravice. Primat milosti ne vodi v pasivnost, nasprotno, pomnoži energijo in poveča občutljivost za nepravičnost. Kot poudari papež Frančišek, gre za nov pogled, ki se rodi iz izkušnje zastonjske božje ljubezni v prvi osebi. Ne zmanjša, temveč izostri dramatični čut, da imamo mejo, da smo grešniki. Ravno zaradi tega močneje čutimo potrebo po pravičnosti, ki jo spremlja usmiljenje. Drugačen je tudi način, s katerim si kristjan prizadeva za zadnje, ki danes imajo obraz osamljenih ostarelih, začasnih delavcev ali delavcev na črno, beguncev, invalidnih oseb. To prizadevanje ni zapolnitev lastne praznine, pred katero se morda poskuša pobegniti z navdušenim aktivizmom, ki pa dolgoročno ni verodostojno in niti ne traja skozi čas. Prepad ločuje profesionalce navdušenja od dela, ki se rodi iz doživljanja prejetega daru. Ko se z iskrenostjo pristopi k ranljivim osebam, željo, da bi se jim pomagalo, se zgodi, da se znajdemo pred svojimi ranljivostmi. Vsi jih imamo in vsi potrebujemo skrb, vsi potrebujemo biti rešeni. In to je razlog, zakaj iskrena ljubezen vedno dosega molitev. Moledovanje za navzočnost Boga, ki edini lahko zdravi naše notranje rane. Ob koncu papež Frančišek izpostavi še eno značilnost krščanskega delovanja do zadnjih. To je konica veselja, ki vedno ostaja, če tudi včasih prekrita, tudi pred najbolj negativnimi in bolečimi izkušnjami, je družba navzočnosti, ki ni odvisna od zadnjih analiz zunanjih okoliščin, ampak je podarjena. Domačnost z Jezusom, ki se poglablja dan za dnem v molitvi in branju Evangelija.
Papež Frančišek je ob sklepu srečanja Frančiškova ekonomija, ki je v Asizijo in preko spleta potekalo od 19. do 21. novembra, preko video sporočila nagovoril udeležence. Prisluhnimo video sporočilu.
Grazie per essere lì.
Hvala vam, da ste tukaj.
Per tutto il lavoro che avete fatto, per l'impegno di questi mesi.
Za vse delo, ki ste ga opravili, za prizadevanja teh mesecev, kljub spremembam programa. Niste izgubili poguma, nasprotno. Spoznal sem raven vašega razmišljanja. Kakovost, resnost in odgovornost, s katerimi ste delali. Nič niste opustili, kar vas veseli, kar vas skrbi, kar vas jezi in vas spodbuja k spremembam. Po prvotni zamisli naj bi se srečali v Asizijo, da bi se navdihovali pri sledeh svetega Frančiška, skriženega pri svetem Damjanu in z drugih obrazov, kakor je obličje gobavca. Mu je Gospod prihajal naproti, ga poklical in mu zaupal poslanstvo. Odzel mu je malike, ki so ga osamili, zmedenosti, ki so ga hromile in zapirale, v običajno slabosti izreka, vedno smo tako delali, to pa je slabost. Ali sladkobne in nezadovoljne žalosti tistih, ki živijo samo zase, in mu podaril sposobnost, da je zapel hvalnico, izraz veselja, svobode in darovanja samega sebe. Zato to virtualno srečanje v Asizijo zame ni cilj, ampak začetna spodbuda procesu, ki smo ga povabljeni živeti kot poklicanost, kot kulturo ali kot pogodbo.
Come vocazione, come cultura e come patto.
Kot poklicanost, kot kulturo in kot pogodbo.
La vocazione di Assisi.
Asiška poklicanost.
Francesco va ripara la mia casa che come vedi è in rovina.
Frančišek, pojdi popraviti mojo cerkev, ki se, kakor vidiš, ruši. Te besede so zganile mladega Frančiška in so postale poseben klic za vsakega od nas. Kadar čutite, da ste poklicani, vključeni in da ste junaki normalnosti, ki jo je treba zgraditi. Znate reči da. In to daje upanje. Vem, da ste takoj sprejeli ta klic, ker ste sposobni videti, analizirati in doživeti, da tako ne moremo več naprej. To je jasno pokazala stopnja sprejemanja, opisa in udeležbe k tej pogodbi, ki je presegla zmogljivosti. Kažete izredno občutljivost in skrb za prepoznavanje ključnih vprašanj, ki nas izzivajo. To ste storili s posebnega vidika, z vidika ekonomije, ki je vaše raziskovalno, študijsko in delovno področje. Veste, da je nujna drugačna ekonomska zgodba. Nujna je drugačna ekonomska zgodba. Nujno je odgovorno priznati dejstvo, da je sedanji svetovni red v več pogledih neuzdržen in prizadeva našo sestro zemljo, ki je hudo zlorabljena in oropana, skupaj z njo pa najbolj ubogi in izključeni. To gre skupaj, ti Evropa z zemljo in toliki reveži so izključeni. Oni so najprej oškodovani, pa tudi najprej pozabljeni. Bodimo pozorni, da se ne bomo pustili prepričati, da gre le za ponavljajoče se uguljeno frazo. Vi ste veliko več kot površen in prehoden hrup, ki se ga lahko sčasoma uspava in omami. Če nočemo, da bi se to zgodilo, bodite poklicani, da v svojih mestih in na univerzah, v delu in v sindikatu, v podjetjih in v gibanjih, v javnih in zasebnih pisarnah inteligentno, prizadevno in s prepričanjem konkretno vplivate, da bi prišli do jedra in do srca, kjer nastajajo teme in vzorci in se o njih odloča. Vse to me je spodbudilo, da sem vas povabil k uresničevanju te pogodbe. Resno sedanje situacije, ki je zaradi pandemije COVID še bolj izstopila, zahteva odgovorno zavedanje vseh družbenih dejavnikov, vseh nas, med katerimi imate vi prvenstveno vlogo. Posledice naših dejanj in odločitev bodo zadevale vas osebno. Zato ne morete ostati zunaj prostoru, v kateri se ustvarja, ne rečem vaša prihodnost, ampak vaša sedanjost. Ne morete oditi od tam, kjer se ustvarja sedanjost in prihodnost. Ali se boste vključili, ali pa bo zgodovina šla preko vas.
Una nova cultura.
Nova kultura.
Abbiamo bisogno di un cambiamento. Vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento.
Potrebujemo spremembo, Hočemo spremembo, iščemo spremembo. Problem nastane, ko se zavedamo, da na številne težave, ki nas mučijo, nimamo ustreznih in vključujočih odgovorov. Nasprotno, globoko čutimo razdrobljenost analiz in diagnoz, ki se konča z blokado vsake možne rešitve. V bistvu nam manjka kulture, ki bi dovoljevala in spodbujala odpiranje različnih pogledov, ki bi se navdihovali pri določenem tipu misli, določenem tipu politike, določenem tipu vzgojnih programov. Manjka pa nam tudi duhovnosti, ki se ne pusti zapreti eni sami prevladujoči logiki. Če je nujno najti odgovore, je nepogrešljivo, da spodbudimo rast in odpremo vodstvene skupine, ki so sposobne razvijati kulturo, začeti procese. Ne pozabite na to besedo. Začeti procese, začrtati poti, razširiti obzorja, ustvarjati pripadnost. Vsak napor za upravljanje, za skrb in za izboljšanje našega skupnega doma, če naj bo ta napor pomemben, zahteva spremembo načina življenja, vzorcev proizvodnje in potrošnje, konsolidiranih struktur moči, ki danes vladajo družbi. Brez tega ne boste naredili nič. Potrebujemo skupnostne in institucionalne vodstvene skupine, ki lahko prevzemajo odgovornost za težave, ne da bi ostale ujetnice teh težav ali lastnega nezadovoljstva, ter se tako zoprstavijo podrejenosti. Pogosto nezavedni, določenim ideološkim logikam, ki na koncu upravičijo in ohromijo vsako delovanje glede krivic. Spomnimo, na primer, kakor je dobro opazil Benedikt XVI, da lakota ni toliko stvar gmotnega pomankanja, kolikor pomankanja družbenih virov. Najpomembnejši med njimi so institucionalne narave. Če boste sposobni to razrešiti, boste imeli odprto pot v prihodnost. Ponavlja misel papeža Benedikta. Lakota ni toliko stvar gmotnega pomankanja, kolikor pomankanja družbenih virov. Najpomembnejši med njimi so institucionalne narave. Socialna in ekonomska kriza, ki jo mnogi osebno doživljajo in ki postavlja pod hipoteko sedanjost in prihodnost, zapuščanjem in izključevanjem tolikih otrok in mladostnikov in celih družin, ne dopušča, da bi dajali prednost interesom posameznih področji na škodo skupnega dobrega. Nekoliko se moramo vrniti k mistiki skupnega dobrega. V tem smislu mi dovolite, da izpostavim vajo, ki ste jo doživeli kot metodologijo za zdravo in revolucionarno reševanje konfliktov. V teh mesecih ste si med seboj podelili različna razmišljanja in pomembne teoretične okvire. Sposobni ste se bili srečati na 12 temah, poimenovali ste jih vasi. 12 tem za obravnavanje, razpravljanje in odkrivanje izvedljivih poti. Živeli ste tako zelo potrebno kulturo srečanja, ki je nasprotje kulture odmetavanja, ki je v modi. In ta kultura srečanja omogoča, da je veliko glasov okoli iste mize, da se pogovarjajo, razmišljajo, razpravljajo in ustvarjajo pod mnogostranskim vidikom različne razsežnosti in odgovore na globalne probleme, ki zadevajo naša ljudstva in naše demokracije. Kako težko napredujemo proti realnim rešitvam, kadar smo sogovorniku, ki ne misli tako kot mi, vzeli ugled, ga obrekovali in ga postavili izven konteksta. To je manje ugleda, obrekovanje in postavljanje izven konteksta sogovornika, ki ne misli tako kot mi, je način strahopetnega branjenja pred odločitvami, ki bi jih morali sami sprejeti, da bi rešili številne probleme. Nikoli ne pozabimo, da je celota več kot del in tudi več kakor njihov seštevek, in da zgolj seštevek individualnih interesov nikoli ni sposoben ustvariti boljšega sveta za vse človeštvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.